Reykjavík, stofnað Arna Magnússonar 24. júlí 1984. Jónas Áskilsson verka með sig frá. Já, ég var að spyrja þér þarna áðan föður þinn, hvað rýmur var það ekki?
Jú, hann gerir það. Hann gerir það.
Og hann gerði hann það oft?
Já, hann gerði oft í svona kvöldavökum heima og svo var það líka hann var hengið til þess ef skemmtun var í plássinu að kveða þar sem á programmi sko
já,
einn liður í programmi
þá var verið skemmtan þannig fyrir austan
já, þá voru skemmtan sko
hvar voru þeir haldnar?
Það voru haldnar þarna sko eftir það ég man eftir mér í því samkoma sem það nú en þá heiti Gimli, það var byggt til 1980 þar fóru leiksýningar fram líka sko þessi mann eftir því var en annars er var leikstar sem þarna alveg frá því tíð elstu þarna sjálfsbræðra Bjarna Pálssonar og þeirra bræðra Ísóls og þeirra Ísóls Pálssonar sko. Föðurbræður bræður Páls Ísólssonar sko því að hann það var þeir sömdu leikina sjálfur eins og til Bjarni til Pálsson hafði gert það og svo hafði Ísólfurítin sami lög við svona og jafnvel texta líka í sömu leikjum mikið talaði eitt leikrit sem hét eitt kvöld á klúbnum og ég man eftir að hann Páll nefni það í ævisögu sinni þetta undir að þú í hafið og í dagskinn sól ég vital spekur við hann Matthías Jónsson Já, en svo bara hef ég heyrt að hef ég það sagt að þetta það veit enginn hvað þetta niður komið núna ég heit ekki konu þannig að ættaði þannig að stokk sér í fyrir núna fyrir eitthvað tveimur árum og hún bjóð sér í hafna fyrir því sko, er það ekki að bönnum sínu og er að þess er ætt og hún var að segja mér það að líklega væri það og við heyrtum jafnir að það væri í austri í klaustri hér á síðu við komist eftir þær og hún ætlaði að reyna að ná þessu þaðan ég veit ekki hvort ekki það hef ég gengið